A teď už u nás na Plusku vítejte u další výpravy za mýty, které se zabydlely v historii naší země. Ano, je tu Jak to bylo doopravdy. Tentokrát se budeme věnovat únosu jednoho letadla, který zneužila komunistická propaganda.
Sedni si s Olkou na lavici, zařídím letenky. Ty první. A jak jsem ti řekl, jo?
Opakuji, žádáme cestující linky OK.
Děvčata, puste tu paní svým dětem napřed.
Stoupá v nebi letadlo, stoupá.
Odbavení pasažérů na pravidelné vnitrostátní letecké lince z Mariánských Lázní do Prahy dne 8. června roku 1972. Na palubu se dostala skupina 10 mladých lidí, kteří posléze ovládli letadlo a donutili posádku odletět přes hranice, na západ. Příběh se stal námětem pro píseň Únos od skupiny Olympic a také námětem jednoho dílu z takzvaných příběhů majora Zemana. Do letadla tvůrci filmu Mimikry posadili jako únosce postavu narkomana Vondřicha.
Tak jedem, jo. Čeličky si zabzučej.
Otoč to, do Mnichova. Slyšíš?
Nikdo ani hnout! Ani hnout, říkám!
Naposledy! Do Mnichova!
Zobrazil pravdivě tento zemanovský příběh únos letadla z tehdejšího komunistického Československa? Právě to je otázka dnešního vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Daný díl neblaze proslulého seriálu o statečném majoru Zemanovi byl natočen v roce 1978, tedy 6 let po onom únosu. Proč? Otázka pro badatele Františka Stárka.
Konflikt mezi nonkonformní mládeží a totalitním režimem byl vlastně už od začátku 60. let. V roce 57 stačilo tančení v Mánesu, aby začal soudní proces proti mladým. V roce 66 režim nechal ostříhat 4000 mladých mužů, kteří měli pro něj příliš dlouhé vlasy. V 72. roce potom začala kampaň pod názvem Máš-li dlouhý vlas, nechoď mezi nás, kterou vlastně vedla Československá televize.
Co se v daném letadle, které takto vzlétlo z těch Mariánských Lázní, mělo letět do Prahy, ale skončilo jinde, vůbec stalo?
Musíme tady oddělit úplně ten mediální obraz a tu skutečnost a ještě pravdu. Protože tady jsou tři roviny. Jedna věc je, co se stalo, jedna věc, jak to justice, a nejenom tedy československá, ale západoněmecká justice podala, a potom, jak to podala v Československu média. Komunistický režim do toho zakomponoval ještě příběh Plastic People, což byl naprostý nonsens.
Dané letadlo odstartovalo 8. června roku 1972 kolem 16. hodiny z letiště v Mariánských Lázních. Tamnější správce letiště později pro československý rozhlas uvedl.
Počasí bylo velmi dobré, letadlo odstartovalo asi se 6-minutovým zpožděním. Letělo podle našich pokynů po určené trase až na hranici našeho okrsku, kde korespondence rádiová s ním skončila a bylo předáno služebně letiště Karlovy Vary. S kapitánem jsem se před nástupem do letounu rozloučil, protože se známe už delší dobu. No, popřál jsem mu příjemný a dobrý let, tak ahoj a ti to dobře lítá.
Mezi cestujícími v letadle společnosti Slov Air byl také jeden z jejich zaměstnanců, Ivan Klementis. Pro rozhlasové noviny vypověděl.
Počul jsem, ako niekoľko osôb povstalo zo svojich miest, v ktorom okamžiku prebehol okolo mňa vyšší mladík, ktorý sa vrhnul na záda predo mnou sediaceho kapitána lietadla Jana Mičicu. Pochopil som, že ide o zlý úmysel, a preto som sa okamžite po menovanom vrhnul, chytil som ho kolem pasu a snažil som sa ho odzadu odtiahnuť od stoličky kapitána lietadla. Dotyčný mladík sa otočil, prudkým úderom do tváre ma zrazil na sedačku, z ktorej som povstal, pričom ma zaliala krv, a ďalšia osoba za mnou sediaca ma chytila okolo krku a začala škrtiť. V okamžiku, keď som bol zrazený a keď ma zaliala krv a bol som dozadu škrtený, zbadal som, že menovaný drží v ruke pistolu, zrejme ráže 7,65. Zareval mi do ksichtu, že ako sa náhle pohnem, že ma zastrelí. Potom sa otočil ku kapitánovi lietadla a vo veľmi krátkom intervale došlo k výstrelu.
Je to důvěryhodná výpověď pohledem nově objevovaných dokumentů?
Nové výzkumy, které vede zejména Petr Vrána, tuto výpověď vlastně vyvrací.
Letadlo přistálo v Německu.
Po přistátí lietadla únoscovia okamžitě vyskákali z kabiny lietadla, které si sami otvorili, a bežali k budove, pred ktorou stál jeden osobný voz s jedným civilistom. Civilista na moje požiadanie mi zavolal lekársku pomoc a informoval políciu. Keď sme vytiahli kapitána Mičicu z lietadla a uložili na zem, všimol som si, že po pravej strane do lesa, ktorý je bezprostredne vedľa letiskovej budovy, bežali Adamica a jeden ďalší mladík s ním. Medzi tým prišla lekárska pomoc. Lekár sa venoval vyšetreniu na zemi ležiaceho kapitána Mičicu. Po jeho zbežnom prehliadnutí mi prehlásil, že nie je tu ďalšej pomoci, že pilot je najmenej 10 minút mŕtvý.
Co teď mu táhne hlavou, sám, 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 začí se žene slávou, kam, 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 co řek by na otázku.
Byl to ojedinělý pokus, jak se dostat za hranice?
Nikoliv. Už v dubnu téhož roku došlo k únosu letadla. Ovšem pilot, který toto letadlo pilotoval, se řídil striktně předpisy, které platily nejen v Československu, ale v celé Evropě. To znamená za každou cenu zachovat bezpečnost pro cestující.
Proč ale ony teroristické únosy i právě ve svobodném světě existovaly?
Teroristické skupiny tímto způsobem opouštěly bojiště. Vlastně ve chvíli, kdy dokončili svoji akci, tak se stahovali právě pomocí únosu z letadel.
Bylo možné tak poměrně jednoduše unést letadlo?
Z Mariánských lázní asi ano, protože tam letiště byla vlastně dřevěná bouda, která neměla žádný detektor kovů, a tu pistoli dostali do letadla tím způsobem, že si ji nechali holky na záchodě, potom proběhla osobní prohlídka a po osobní prohlídce šli opět na záchod a tam si ji zase vzali. Takže to bylo velice jednoduché.
Během 40 let komunistického režimu opustilo Československo nelegálně velké množství lidí. Zpravidla je odhadováno na 200 tisíc. Naprostá většina z nich odešla v kritickém roce 1968 po invazi vojsk Varšavské smlouvy, nebo se nevrátila z turistických či služebních cest do zahraničí, případně z návštěvy příbuzných. Zcela specifickou kategorii ovšem představují pokusy o odchod do exilu, při nichž aktéři použili metod, které lze charakterizovat jako teroristické.
Píše ve své studii historik Ivo Pejčoch. Jak se dívat na ty údajné teroristické metody?
No, tady má pan Pejčoch patrně na mysli odchod bratří Mašínů, ale když takto pojmenovává je jako teroristy, tak tady chybí zase ta druhá stránka toho, to B, které měl říci, že šlo o teroristický režim.
V červnu roku 1972 odvysílal Československý rozhlas dobový propagandistický komentář.
Jestliže stát nevydá únosce letadla, jehož únos proběhl bez tragických následků, je to neseriózní. ale bylo by to nehumánní a nepokrytě nepřátelské gesto, kdyby odmítli vydat násilné vrahy. Nechce se věřit, že by Německá spolková republika měla zájem na tom, aby se stala zemí zaslíbenou pro kriminální živly, které, jak ukazuje několik posledních případů, zde hledají útočiště. Věříme, že se za požadavek o vydání únosců postaví i všichni poctiví občané Německé spolkové republiky, protože i oni používají letadel a nevědí ani dne, ani hodiny, kdy si nějaký vzdušný pirát usmyslí unést jejich letadlo a ohrozit životy jejich spoluobčanů.
Zlatý písek, zlatý kamení, krtiny a smaragdovej prach, masy kůže, lejnový trmrak, to všechno je mání. Jedno stejně v prachu lehnou a červy se rozlezou. Byť boží, byť boží.
Byť boží byla skladba, která zazněla v zemanovském filmu Mimikry a měla vyvolat znechucení nad úpadkovým uměním. Ale opak se stal pravdou a stala se především mezi mládeží velmi populární. Takže když se reprízoval daný díl Majora Zemana dopoledne, tak například studenti gymnázií zůstávali doma, aby si ji mohli nahrát. Dodejme, že autorem hudby byl skladatel Zdeněk Liška, textu pak Jiří Sekvenc.
Paradoxně Beach Boží se stal hitem skupiny Plastic People, i když ji nikdy nehráli.
Proč vůbec právě tato skladba i s tím názvem Beach Boží tam měla zaznít?
Patrně ty biblické texty, protože jedním z odsouzených v roce 76 byl kněz Svatopluk Karásek, který svoje kázání zpíval.
Když tedy zmiňujeme, na koho bylo směřováno, také zazněl Svatopluk Karásek, ale zazněla skupina Plastic People, The Universe, také DG307. To znamená, že tam vlastně autoři tohoto propagandistického filmu zhlukli několik odstrašujících případů najednou.
V 76. roce došlo k procesům proti českému undergroundu a to byla právě chvíle, kdy se připravoval díl Mimikry a do tohohle toho dílu se jim celý ten příběh plastiků hodil implementovat. Máničky, náboženství, drogy, zločiny, vraždy, to se jim hodilo do tohohle toho pořadu.
Možná dodejme jako jistý protiklad toho velmi požadovaného a vzývaného klidu na práci. V archívu bezpečnostních složek je dobový zápis.
Dne 8.6.1972 mezi 16. a 17. hodinou bylo uneseno dopravní letadlo společnosti Slovér na pravidelné lince Mariánské Lázně Praha. Únos uskutečnila skupina 10 osob, a to Adamica Lubomír, Hanzlík František, Beran Jiří, Dvořák Jaromír, Kerbl Jaromír, Vochomůrka Jiří, Trčka Milan, Setnická Olga, Černá Alena a Heinzová Alena. Celková charakteristika, činnost a prostředí, ve kterém žili únosci letadla. Všechny uvedené osoby se aktivně stýkaly s kriminálně závadnou mládeží z okruhu tzv. Hippies, navštěvovali různé kluby mládeže a společně požívali omamné drogy. Beran, Vochomůrka, Hanzlík a Dvořák vedli diskotéky v mládežnických klubech v Radotíně, na Strahově a v Praze 5, a to pod patronací obvodních výborů SSM. Jsou to lidé naprosto lhostejní k politickému a veřejnému dění. Někteří z nich dávali otevřeně najevo negativní vztah k našemu socialistickému zřízení. Za vzor měli takzvanou západní demokracii.
Byl tento estebácký zápis pravdivým?
No, nepravdivě byl v tom, že si připravovali to předem, protože oni se až tak zase moc neznali. Oni se znali tak od vidění z hospod a například ty holky, ty viděli někteří z nich poprvé den před únocem.
Tak jsou to tyhle ty tři okna. Půdní nástavba ze 70. roku. Další. Garsonka a tady k tomu taková kuchyňka. Patří Kamilu Moudrému, instalatérovi, tedy původně instalatérovi, teď dělá závozníka. A hlavně mění firmy. To je ten, co mládí do bubnu, pamatuješ, Ivane?
Jasně. Táhl ten svůj šlágverk od autobusu až k tomuhle domu.
A ta mladá maminka šla kam?
S ním. Odemkli barák a vlezli dovnitř. I s kočárkem.
No ale v
tom baráku ji nikto nepoznal.
Kdo vůbec byli oni údajní únosci?
No tak byly to máničky, kteří chodili k flekům a kteří dělali diskotéky. Zejména z nich byl nejznámější Vochomůrka, řečený Houba.
A byla to tak problematická skupina lidí?
Byly to úplně běžný máničky, tak jak v Praze jich bylo tisíce.
Zaznělo jméno Vochomůrka. Mladý muž měl přezdívku Houba. A právě o něm ve svém textu Luftpirát von Marienbad napsal dokumentarista a badatel Petr Vrána.
Poslední kapkou byla jeho neuskutečněná cesta na muzikál Her do Hamburku. V muzikálu byly taneční scény, do nichž byly obsazováni neprofesionální tanečníci a autentičtí hippíci. Jedním z nich se měl stát právě Jiří Houba. I přesto, že jeho cesta byla oficiálně povolena, byl mu pod průhlednou záminkou na ruzínském letišti zabaven pas a letenka propadla. Následovaly nátlaky na jeho osobu s nabídkou spolupráce s STB, která rozšiřovala řady donašečů. Pozvánky k výslechům docházely tak často, až byl Jiří zoufalý a bral si k ním právníka nebo svého otce. Ti však nebyli připuštěni k výslechům s odůvodněním, že se jedná pouze o pohovor s občanem. Citlivý otec Jiřího Houby, hudebník, se prý ze zoufalství, v jak bezvýchodné situaci se jeho syn ocitnul, jednou doma za pianem rozplakal.
A badatel Petr Vrána ve svém textu uveřejněném v časopise Voknoviny pokračuje.
K mému bádání jsem povolal odborníky, dva bývalé plukovníky české policie a soudní lékařku. Přefotografoval jsem stovky stránek spisů, včetně pitevní zprávy vajdenského soudního lékaře a k našemu obrovskému překvapení jsme objevili pitevní protokol dvou českých lékařů, doktora Šňupárka a Vorla ze dne 12. června 72. V této zprávě se píše, že tito soudní lékaři prohlédli inkriminované letadlo a zjistili, že zleva ze zhora se střílet nedalo, jak tvrdil německý doktor Latka. V Praze tedy pár lidí u STB vědělo, že se zde nemůže jednat o vraždu, a proto opatřili pitevní zprávu razítkem přísně tajné.
Je to naprosto zlomové zjištění?
Je to naprosto zlomové zjištění, protože se ukázalo, že výstřel nebyl vedený ze zadu dopředu, ale ze předu dozadu. Tedy nešlo o vraždu ze zadu, tak jak to ukazovala propaganda a i německá justice, ale o nešťastnou náhodu, kdy vyšel výstřel v průběhu rvačky o pistoli.
Proč by ale měla západoněmecká justice zájem falšovat skutečnosti?
Vzdušné pirátství bylo i v Německu a v západní Evropě tehdy velmi akcentovaný, zejména piloty, kteří hrozili mezinárodní stávkou.
Od 18. června 1973 probíhalo soudní jednání s únosci. V jeho průběhu vypovídali a opakovali svá líčení událostí i českoslovenští svědci. Líčení mělo zjevně i politický podtext, například debatu o totalitním režimu v ČSSR. Jako svědek obhajoby vypovídal v NSR v exilu žijící šachový velmistr Luděk Pachman.
Konstatuje badatel a dokumentarista Petr Vrána. Jaký byl rozsudek?
Beran dostal 7 let, dále padly 3 6leté tresty, 3 5leté tresty a holky dostaly 4 respektive 3 roky. Luboš Adamica se rozsudku nedožil, v celé spáchal sebevraždu.
A právě Lubomír Adamica ve svém dopise na rozloučenou adresován byl jeho rodičům uvedl.
Drazí rodiče, vy víte, jak se to stalo a to mě drželo při životě až do dnešního dne. Nikdo mi nevěří a já již nemůžu dále. V mém životě jsem se přetvařoval vždy, když jsem se smál, když se zdálo, že jsem byl veselý. Moc jsem trpěl a dohnalo mne to k překročení zákona. A i v této věci mi osud připravil těžké překvapení. Měl jsem vás moc rád a v posledních chvílích života jsem myslel jen na vás. Nevěřte ničemu, co slyšíte a z poloviny tomu, co víte, říká pořekadlo. A to je to poslední, co mne v tuto chvíli napadá.
V komunistickém Československu ale nervozita pokračovala. Důkazem je další z textů z archivu bezpečnostních složek.
Vzhledem k tomu, že únosci pocházejí z velké skupiny stejně smýšlejících osob, je možné, zvláště když únosci nebudou orgány NSR vydáni, že budou následovat další pokusy o únos letadel. V tomto směru již byly získány poznatky o existenci určité skupiny osob, která vážně hovořila o únosu letadla do zahraničí. Má se jednat o osoby dosud netrestané, zřejmě z řad studentů z Prahy.
Byly ony obavy oprávněné?
Samozřejmě, odchody pokračovaly. Mnohdy krkolomným způsobem. Známý je například případ, kdy se jeden muž zavěsil na nulový vodič vysokého napětí a na kladce přejel hranice.
A byly to pouze jenom ty máhničky?
Byly to všechny vrstvy společnosti.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Zobrazil pravdivě jeden z příběhů majora Zemana únos letadla z komunistického Československa v roce 1972? A stejná otázka pro badatele Františka Stárka.
Samozřejmě, že nezobrazil, byl to propagandistický výlev a vrcholem této propagandistické lži bylo ještě zakomponování příběhu Plastic People do tohoto únosu.
A není tedy jistou absurditou, že neustále se daný cyklus pořadů filmů objevuje na televizních obrazovkách?
Asi by to nevadilo, kdyby byl opatřen komentářem, který by daný díl uváděl na pravou míru.
Možná zajímavostí je, že informace, které se tam objevily, pocházely právě z estébáckých svazků. Znamená to, že tedy STB byla tím, kdo zadával, kontroloval, dodával informace?
Při natáčení majora Zemana asistovali dva majoři STB jako poradci, takže asi vidíme, odkud vítr foukal.
Co měly jednotlivé díly symbolizovat?
Na základě nějakých skutečností tomu dali propagandistický kabát a to se stále opakovalo.
Pilota těžce zranil. A přistáli v Mnichově. Jsme jenom udělali chybu. Nic si nevyčítej, nenajdeš ji. Za každé poznání se musí těžce platit. Prohrám je někdy i mrtvý. Co myslíš? Vydají nám vraha? Jestli mají svědomí, vydají.
Slovy badatele Františka Stárka a písní skupiny Olympic se u nás na Plusku uzavřelo další Jak to bylo doopravdy. Tento díl jsme věnovali únosu letadla L410 na lince Mariánské lázně Praha dne 8. června roku 1972, který následně zneužila komunistická propaganda a pak se taky objevil v seriálu o majoru Zemanovi. Pořad připravila a slovem provázela Ivana Chmel-Denčevová, spolupracoval Hinek Pekárek, účinkovali Vilém Udatný, Michal Zelenka a Svatopluk Šuler, hudbu vybral Antonín Schindler a režii měl Michal Bureš.